Radio Okapi. Na banso bozuli baku ya kulanda sango na biso nkotela lingala ya tongo ya lelo boboto pe kimia oma bota mabino awa na Kinshasa mokonzi wa ekolo alaki komipesa penta po ya kimia ezonga kati na etando mobimba ya ekolo ye alobelaki yango okati ya lisikulu ya ye ya bukundo lilipanda ya ekolo RDC. Na etuka ya kwilu, motango ya bawei mokokoba na kumata oisika ya bakima bitumba ya kwa mutu ba ye bako bika na bandundu batangi bato pene mokama kuna ba ye bisite bango batika minambula matari ya ekolo. Nzokande na etuka ya Kasai orientale uti kofungwa mayoko esika ya kopesa loti liki po ya mapitalo maike na ingumba mbuji mai simamu antango teto kolanda maso na bolai. Batata, bamama, bandeko, bote, nabino, ba, sope, poso, elamu, o mabota, mabino. Onkotela ya sango ya tongo ya lelo, mokonji wa ekolo, andimisi ba imbo ka ya Kanyabayonga, pena ba lokalite ya nzinga nzinga, biebi kwe na maboko ya batomboki ba M23 na lisungi ya ekolo Rwanda te, akosala maso po ya kobundele etando mobimba ya ekolo, peko zongi sa kimia. Felix Antoine Tshisekedi, halubela kiyango, katina lisi kululia ye, olibaku ya bokundo limibu, tuku motoba ya minei, ya lipanda ya ekolo RDC, lisusu wa baki sakite mae makozela ma o matali bokengi o ikolo eko senga eyano ya baso na bokasi pe na mpiko. Nzokande mokonzi wa ekolo abakisi kolobate na yebi nkokoso ya lubiko bozwami epai ya bayi Kongo bayike mikolo na mikolo. Lokola mokonzi wa ekolo na koki kondimisa na bino te likamboliye eko tungisa ngai pe eloko mokote eko pekisa ngai kokumba biyano bisengeli na lombango. Lisusu na pesi mitindo na mbula matari kozwa mikano misengeli po ya kokitisa biloko pe kopesa nzela na bayimboka kosomba ye asukaki wana. Boko meko bitali samaki na mokonzi wa ekolo po teba FRDC bako kana lombango kozongisa alima na monyele ya ekolo pe kozonge la kokonza ba lokalite bisusu bie bizwami na maboko ya mapinga ya ekolo Rwanda. Sango epe samaki mwaposo moleki na molobeli ya mbula matari ona ministro matali bopanzi sango. Ezalaki obosuki sidikita monene ya bokengi bakisa na bayi mbula matari eye kambe maki na mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi na site ya Union Africaine awa na Kinshasa. Kuna balobela bokengi yo monyele ekolo mingi penza na site ya Kanyabayonga e kwi na maboko ya batomboki ba M23 na lisungi ya ekolo Rwanda. Kolongola mama ministro wa yambo Judith Suminwa na boko ba imbula matari bakambi banene ya mapinga na misala ya bolukisango na bonkutu ya ba civil pe ya mapinga panso bazwamaki olikitalie. Kolobela lisusu mibutu kumotoba na mine ya lipanda ya ekolo RDC mbanda ya politiki Moise Katumbi hamituni soki penza esengeli kokembe la mokolo moye kotala minyoko ya bayi ekolo Kongo. Alobela kiyango mwaposo moleki katina yoko liyebisi onda kowaye soki nzete pendeke bazali kobika pe bazali na makoki yango ezali bongo tepo ya bayi Kongo mingi penza bayi bakobika kana monyele ya ekolo bo elobakiye ongambo wa bango lisanga lamuka yoko lisanga ya bambanda politiki esengi na mokonzi wa ekolo kolimbola sima bozwami ya site ya Kanyabayonga na batomboki ba M23 na lisungi ekolo Rwanda omokolo moko yambo ya kokundula lipanda ya ekolo RDC kati na yoko liyebisi ya mwaposo moleki awa na Kinshasa. Mulobeli lisanga liye presse epenge hasenga kina bakonzi kotalisa na bayimboka nani akosala penza nini omonyele ekolo RDC. Oba sango esusu toke ina etuka ya kwilu wapi mitango ya bawei mikokoba na kumata kati na bakima bitumba ya kwa mutu bae bako bika na bandundu na mokolo moye batangi bato mokama bawei oesika ya malebo kulana na mukambili sanga ya bakima bitumba. Bato boye na nkokoso bazangi maso pe bakozwa kama sungi ya babemba nite po ya ministro matali masungi o etuka ya kwilu mbula matari ebosa ni maima kolika na kwa mutu nzokande basengela ki kusunga bango. Toke isika na Nord Kivu wapi lobiko ya batoleka kama mibale baye bakangema po ya bulandelami na boloko enene ya walikale uto sanza misa tosika bazwami na nkokoso po ya bulandelami mabe pe na bozangi bilei pe bazangi mino yango eye kubakisama na bozangi ya mai mapeto kati na boloko eye kulanda na bakambi ba societe civile baye babwa kimbela bakangemi baye bakulandelama po ya mbeba makasi bako bika na nkokoso ekati penza oboloko loye. Fiston Misson ayebisite kaka esambiselo ya walikale koloba esambiselo ya kimia elongo banite po ya kolandela mambima ye batubana bamba fundeli ye asengi na bakonzi kolengela yo ko bosambisa ya polele na walikale centre azwamaki oyelobelia Gabriel Ouamenia.
Mais il y a aussi des dossiers.
Et zali na ba dossier et zali ko me la Zambie ba zuzi ba kokoma kate ko bongisa ba audience foreign na walikale taratina tuzali ko koba ko senga lisungela e pa tata mokonzi etuka po ya bakangemi ba e bazali ko bika na pasi oboloko enene ya walikale ba e bakangemi na boloko ya parquet civil tribunal de paix na ba ya auditora ba ko ki ko fanda te na boloko ko le kambula itano pona ya ngobo zali ko mono ba to bazali ko me na boloko atak ba bakisi motanga ba magistrat Poko suza ina no kaka po ya ko sambi sa badosi mususu.
Difficile.
To simba te kati na bakangemi baye zwami na basi bane kati na bango moko ha zwami na mwana ko uta na ko botama. Na Kasai Oriental, l'hôpital Lonel ya Muya na l'hôpital Misusu Mike biuti kozwa yoko esika ya kobimisa lotiliki milulu ya bobandisi mikambe makina mbujimai na muyenge lietuka po ya mwatango oboso ya boko bakambi ya misala ndenge na ndenge mikosalaka na mambi makolongo nubwa nzoto na Kasai Oriental. Mwango moye mokozwa lisungi ya misolo ya lisanga USAID onzela ya Power Africa pe Alliance pour l'électrification et les télécommunications de la santé yoko mabongisi ya molo longo ya tombo au matali lotiliki sango ya Esther Ndalafina na yo Jacques Yves Molima.
Obobandisi babo pesi lotiliki muyangeli mulandi wa etuka monisite l'hôpital Muyande ezwima koki malotiliki kavea mwambe Christ Roi kavea minei pe l'hôpital Saint-Pierre kavea minei lokola nzokande centre Tiji Bakuna omiabi ekozwa kavea ibale boyo lobi motinda mwalingomba eta lielitali bo pesi lotiliki liye misela mi bokolongo lubwa nzoto nde mizwima koki makosalisa bakoni pe kobikisa bato mingi penza kosukisa liwali ya bamama pe bana na o eleko ya mbotama lotiliki loye boye bakisi ye nde esungi mingi penza okati ya mapitalo pe ndambo esusu nde esungi pona misala ya kobatela bisale libiso vya lotiliki kouta na nguya ya mwese toye bateli sungi liye nde lisilisi bosale litorshi o eleko ya kosali sabakoni na butu o mapitalo mana.
Nzoka nde na mbanda kabilo ya UNICEF na Equateur monene pesa kimo musala mitano moleki bitelo minei biye bitongami omboka ya sima ingumba. Mwango moye moye iko sunga matea ya ofele obitelo biantei bo esenga ki mokonji wa ekolo. Yangwe ya nolipe na busenga ya baimboka kuna po ya lolenge malamu ya malakisi ona bana babango. Paul Richard Malengela po ya bula iwa sango.
Bide lobizunda ko ya sika bizali epe ipeko pe ituta au quartier Bongonde drapo na epe makila au quartier Sekli Wenji commune ya Wangata bakisa lisusu epe bokando au quartier ipeko commune ya Mbandaka ete lo yoko yoko ezunda ko ya kilasi motoba bakisa bilo ya digitale pe bloc ibale ya zongo po ya bana basi pe bana babali bakisa lisusu bifande lipo ya bayekoli mesa kiti na e bombelo ya mikanda po ya molakisi moko moko misala pe biloko na binso bikoki na mosolo koto kama ine na tukumitano eba dolari ya Amerika na yango mama Constance Dalmeida oyo alakisaki elongi ya UNICEF Equateur omilulumina alimbola kite UNICEF epesi kabo ena po ya kosunga bana banso bakoki kotanga bakota pe baumela okelasi pe lisusu baye bakotosa lolenge la mobali pe bomwasi omboka wapi batongi bite elobina na bongo bakonzi baleta ba EPST Equateur 1 elongo na baimboka banso batondoki penza UNICEF po ya bite lobina binzenga. Bosi mbate o Grand Equateur, UNICEF ekani kosunga mbula matari ya ekolo na kotonga kabite lo tuku ibale na ibale ilingi koloba zomi o etuka ya Equateur motoba onoru bangipe motoba isusu o etuka ya Chwapa. Mbandaka, Porsche Manengela, Radio Okapi.
Pepo ya kusukisa tozongi lisusu na Nord Kivu wapi utomwa basanza nzela nzike ya mai biye biko katisaka engumba beni biko misika bisika ya kubwaka bosoto baleki nzela ba kubwaka matiti pe yango ezali mabepo ya kolongo nubwa nzoto sango ya Grevis Salumu na yo Paul Richard Malengela.
Ndakisa wakomine ya Mulekera, Moluka mosopanaka omongala kabungulu, eye ekatisa kakartie matonge, mwango momemi bosoto boike, boibato banso basopa kakuna. Okokuta bosoto wafuli ya mapango, mitika miabilei pe basashena milangi mia plastik. Boko bayi ngumba beni, bapale li lulenge ngumba ezangi mwango mwako yangi la bosoto bona. Moko wabango kakule kavulo, alimbolite yango ezali lotomo po ya baimbo kape bakonzi baingu. Kumba. Kasi yasengeli nanu kopesa mateya po ya kubongisa bisika bia kubwaka bosotobona elobiye. Ndenge ya kopo ya bosotobomona ni okomini ya Bungulu, bazali kubwaka yango omongala kilokwa. Talati na munga na Godefua Kombi, walopitalo nene la Beni, akebisi na makama mautaka na bosoto, lokula malalia makomande mumeosane oengumba ya bango. Pamba te elobiye, bosotobona bokopesa, longula malalia, makonoma, pulupulu, pulupulu ekasi to kolera, na banyama ya libumu. Po ya kusuki samu, yangi liwa misala mia environnement o ingumba beni, zelote kamate, asengi na baye ingumba basunga, bakopani ya kopeto lamboka, pe babu wakakabo sotose, obisika bibale bizwami okartien zuma pe bunzi.
Tala kasuka sango na biso ya tongo ya lelo, matondi na Jean-Claude Tiala, William Lungamba, Mimi Kindu, Jean-Noël Mokondo, bae basumwa kibiso nzila ya masini, matondi na Alain Rung Mushins, oya sumwa kibiso kwa kolengele sango, matondi pe na bino bae banso, pulanda kibiso.